går vi over til noget helt andet nu her. Og det er egentlig kun lige inspiration til jer, fordi jeg skal ikke komme og undervise jer og dosere jer helt og holde, hvad I skal gøre og ikke skal gøre. Men jeg tror, der er mange af os, der ikke altid husker, eller jeg ved i hvert fald, der er mange, der ikke husker lige at få tænkt lidt omkring deres formueforhold, deres børn, deres efterkommere i det hele taget. Og nu kalder jeg det delingsformue, det hedder det vist nok rent sprogligt i dag, men vi kan også bare kalde det fællesformuen, eller fælleseget, som man egentlig har fat i, og bodele og særeje. Særeje, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har. Men det, man samtidig tager fejl i, det er, hvis jeg tager det næste punkt, særråden og særhæften, så tror jeg, der er nogen, der tænker, at når først man er gift, så hænger hæfter man fra hinanden. Det gør man ikke. Man har særråden, og de aktiver, der er i ens navn, man har særhæften for de ting, man har i ens navn. Så det vil sige, at kreditorerne kan ikke komme og hente Lisbeths bankkonto, hvis der står hendes navn på den, for eksempel, at Christian han kører galt af os med hans virksomhed. Så kan de ikke komme og hente de ting, der står i Lisbeths navn. Og så vil man hele tiden have, og det kalder man for en bodel, det er det, man selv råder over, selv hæfter for. Og det er egentlig vigtigt nok lige at forstå, at den del af det. Så er nogen, der siger, jamen, først, at jeg gik konkurs her på et tidspunkt, og så hænger vi begge to på det. Det kan godt være, at man gør det, men det er så, fordi man har skrevet på et dokument over for banken, for eksempel. Så hæfter man selvfølgelig for det, man har skrevet på også. Men ellers er det jo vigtigt nok at lige holde sig for øje, at de kan altså ikke komme de ting, der hænger, der står i ens ægtefælles navn, hvis det er den anden, der går galt med. Så er jeg skrevet, pas på ved død, hvilke midler er til rådighed for en efterlevende. Og så er jeg skrevet noget med fremtidsfuldmagt, vi kommer ind på, og lidt med arveregler og lidt med testamente. Hvis jeg lige prøver at tage herop, så kan man sige, hvis nu man bliver skilt af os, og man har manden, eller hustruen har jeg nu skrevet, det er hende, den rigeste her også, hun har 10 millioner i hendes del af boet, altså det, der står i hendes navn, og manden har 2 millioner. Så skal de skilles, de her to. Så hakker man lige over. Så siger man, at manden skal af med 5 millioner til hustruen, og hun skal af med 1 million til ham, ikke? Det vil sige, så har hun lige på 5 millioner. Der er 6 millioner. 6 millioner til snit, ikke? Så har de svært 6 millioner at gå videre med. Det er, hvis de bliver skilt, for eksempel. Hvis nu det ser anderledes ud, at hustruen har 10 millioner, og manden har minus 2, altså det vil sige, at han er under konkurs, eller han har mere gæld end aktiver, og så de bliver skilt, de to, så skal hun aflevere halvdelen af hendes 5 millioner til ham, men hun skal ikke aflevere, altså han skal ikke aflevere hans gæld, altså hun hæfter ikke for hans gæld. Det er det, der hedder særråden og særhæften. Jeg ved ikke, om det er nogenlunde. Ræk ind i hånden op, hvis nu jeg snakker for hurtigt, eller hvis noget, I ikke forstår, fordi det kan godt være svært lige at følge. Så altså, hvis det er sådan, at den ene ægtefælle, så hæfter man altså ikke, hvis man nu skal skilles, så er det den vej, det hænger sammen. Og det kan også være, at det er hustruen, der har en masse gæld, og manden, og så er det modsat. Det, som jeg kan så spørge om, det er, hvor mange har fået lavet en fremtidsfuldmagt, for eksempel. Hold da op, I dag, så er rimelig herover med at få det lavet. Det er faktisk godt, I har fået det lavet, fordi jeg oplever, at der er mange, der ikke husker og ikke får det lavet. Den kan lavet både på de personlige ting, og så på den økonomiske del også. Og man kan nemt lave det, altså de fleste laver det på begge dele, men nogen siger, at de kun vil lave det på den personlige del, og ikke på den økonomiske del, eller modsat også. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får dem lavet, dem af jer, der ikke har fået lavet den fremtidsfuldmagt. Det er ret simpelt at få lavet. Man kan sådan set godt selv gå på nettet og finde en model, og så få den lavet ud fra den model. Det kræver ikke så forfærdeligt meget. Det kan man godt. Jeg har valgt, nu er en min gode ven af advokaten, som jeg kender godt, har jeg fået til at lave min og betalt de 2500 kroner, det koster. Det koster mig dengang. Det betalte jeg ikke gladeligt, fordi jeg tænkte, så er der lige et par briller ned over os sådan, den vej rundt. Jeg har lavet det sådan, eller vi har lavet det således, at Bodil kan tage over, hvis nu jeg bliver uterrenelig, eller i hvert fald ikke kan forsvare mig selv, han har sagt, og modsat os. Og så er vores børn, tre børn sat ind, så hvis hun siger, at jeg bliver skør, og så hun siger, at det kan jeg ikke helt overskue, så kan vores tre børn gøre det i fællesskab. Sådan har vi lavet vores, og så kan man jo lave på forskellige vis. Men sørg for at få det lavet, fordi det gør det lidt nemmere den dag, hvor den ene ægtefælle bliver lidt svag i det. Så er det nemmere at have den til at ligge, fordi så kan man gå til lægen og sige, nu skal vi lige have en erklæring på, at det her det er ikke helt godt. Så går man så ud til amtet, og så er det amtet, det her det ikke længere. Jeg hæver statsamtet, hvad er det her det ikke? Det her er et eller andet. Hvad? Jo, det, ja, det her er et eller andet. Det kan man finde på nettet. Men der kan man så gå ud, og så afgør de så, at nu er det den, der tager over. Det er lidt nemmere, end hvis man skal til at have gjort en umyndig. Det kræver noget mere proces at komme den vej igen. Selvfølgelig kan man komme den vej rundt også, men det er en tung vej. det andet her er nemmere. Og et godt eksempel på, at hvis ikke man får det her lavet, så man har den fuldmagt, og vedkommende ikke selv helt ved, hvad det er. Man kan jo stå med en bolig, man ikke kan sælge, fordi ægtefællen ikke kan sælge det, fordi den, der er syg, ikke kan skrive under på det. Det er jo sådan set den alvorlige del af det. Vi havde et eksempel i Skærne, der havde sådan en andens bolig, og den stod i mange år, i flere år, hvor den ene ægtefælle lagde, og ikke kunne noget som helst. Og det kunne man ikke sælge, fordi det var fælles bolig for den. Jeg ved ikke, man. Så skal man til at gøre vedkommende umyndig. Men i en sej proces, det andet er at finde nemmere og så få at komme igen med. Så få lavet den der fremtidsfuldmagt, det er noget simpelt at lave, og det er noget, vi alle sammen bør gøre. Ja?
Du nævner, at du gav 25 hunde fra.
Ja.
Jeg tror, vi kan da en 6 hunde. Har vi ikke fået nok med i
det? Du har bare fundet en der er effektiv til at lave den billige, tænker jeg.
Det var over dommerkontoret i Herningen.
Ja, altså det sker jo det, når først, det er jo godt, du lige spørger. Når først man får lavet sådan en, så får man udarbejdet, og så skal man, så kommer det nu i Skjern, der er hver anden tirsdag eftermiddag, der kan man køre ned på kommunen eller borgerservice dernede, så sidder der en advokat eller jurist op fra skifteretten i Herning, og så skal man ind og lige at fortælle, om man nu forstår det, der står i den her fremtidsfuldmagt. Og så læser hun det lige igen, og så siger man, det kan man, så kan hun så se, at man er nogenlunde ved sig selv. Og i bolig af mig, vi tror, vi så til begge kunne vinde samtidig. Nej. En af gangen her. Så det er så fint nok. Og så bliver den løst ind i personbogen, altså i registret der også. Så ligger den der. Man kan selv gå ind og finde den på nettet under skifteretten, hvis man vil. Så den er sikkert god nok, hvis du har fundet en, der kan lave sådan en til 600. Jeg ved, der er nogen, der har tilbudt det også for måske at få andre forretninger, men det er så lige meget. Men at man kan lave den både fælles her, både på personlige del og den økonomiske del, den fuldmagt. Og det var bare lige vores egen her, jeg lige tænkte på, at også der står nogle punkter her, forskellige ting. Så det er jo sådan set, det tror jeg ikke, jeg vil gå dybere i.
Man har hørt nogen have problemer med, hvis man mister en ægtefælle med at kan betale regninger, eller hvis konen står alene tilbage for eksempel. Hvordan er det virkelig? Hvad skal man gøre der?
Det man skal gøre der, det er, at man skal sørge for, at begge ægtefæller har penge på kontoen. Det gør det i hvert fald nemmere så. Jeg havde forøvet en anden tilfælde her, det var så en, der var enlig, som blev enlig også, som jo, hvor pengene stod i fælles navn, eller i den der dørs navn. Og der havde hun ingen penge at betale med, og hun havde så ikke så godt med de her regninger til både gravsten og alt det der, de ikke kunne betales. Og der lånte jeg så hende nogle penge på midlertidigt, jeg skød over til hende på vores gade der også. Og så da vi så fik skifteretsgodkendelsen, eller skifteretsattesten, så kunne vi så lukke bankkonti og alt det der op bagefter, og jeg fik så fuldmagt til at gøre de ting, så jeg kunne hjælpe med det. Men det er der, der er noget skrammel, ikke? Det er jo, at man er låst ind til skifteretten, de siger, at nu kan vi lave sådan en attest til jer. Så sørg lige for, at begge ægtefælle har penge på kontoen, og det er ikke nok med, at der står fælles navn, de bliver også låst. Og der er også forskel på bankerne. Det her, den eksempel fra vores gade, det var så Vestjysk Bank, som er lidt anderledes i dag, end da den er slået sammen med Arbejdernes Landsbank. Jeg tror, de kører lidt mere restriktivt med det. Det er jo så i København, man havner der, og det samme er Nordea, det er også København, man havner i deres dødsboafdeling. Og der kører de sådan strikt efter reglerne, ikke også? Så få penge over på kontoen, så begge ægtefæller har penge til at stå, så de bliver låst simpelthen i de der konti, når man kommer til et godt spørgsmål. Ja?
Hvis man har en pælgård, så kunne du prøve det her og det. Kan det så passe, at de lukker sig snart, at der jo ikke
engang
kan få
her høre? Jeg kan ikke helt...
Hvis der er rigtigt for en pelskund,
ja.
Og så sker der en dødsfald,
ja.
Og så lukker banken for det hele.
De lukker for det hele, ja.
Ja. Men kan det passe, at man ikke engang kan få penge her for at høre?
Så skal man over skifteretten måske, så lukker op. Jo, du kan nok gå ned i banken og få lige til at købe madvarer. Men kontoen er låst. Du kan ikke selv disponere over den. Det kan du ikke. Men det kommer an på banken, hvordan de optager det. Altså, jeg tror, hvis du er i Nordea, så ligger det i København. Så ved jeg ikke, hvor meget de kan gøre hernede. Det tror jeg ikke ret meget. Hvad siger du?
Så meget forstår det, så alle de der faste betalinger, man jo har ind af en kant, så falder de også væk.
De bliver låst. Al betalingsservice, det hele bliver simpelthen låst også. Det er utrolig vigtigt, at man hver især har nogle penge at gøre med også, fordi det er træls. Det er nok med, at man mister en ægtefælle, men det er da værre. Nej, det er ikke værre, men det er også galt, men så kommer det at stå ud.
Men det er uværdigt.
Ja, det er jo et godt begreb. Ja, nej, men derfor sørg for, at der er nogle penge på konto. Man ved jo aldrig, hvornår vi skal have fra, vel? Det kommer jo pludselig sådan noget, for de fleste i hvert fald. Så det er en god skik at sørge for at have delt det op, så man hver sig har. Der er jo mange, jeg tror, der er mange, der har kørt fælles konto igen morgen, det vil jeg gætte på, det er. Men det er ikke helt hensigtsmæssigt, når man nu går hen, at den ene dør i hvert fald, så er det i hvert fald upraktisk. Det var noget af den del af det, og det var, jeg tænkte på, at jeg lige vil vise jer også lige en lille klip. Det er sådan en lille arvetest, vi kan tage på nettet her også, og nu kan jeg så lige prøve at teste jer, hvad I tænker her også. Jeg har ret til at se uskiftet bo med mine bonusbørn. Har man ret til at se bo med sine bonusbørn? Hvem stemmer for den del af det? Nej, ikke automatisk. Det er du helt ret i, det du siger. Det vil sige, at har din ægtefælle børn med andre end dig selv, så kan de forlange, at du skifter boet, hvis du har bonusbørn i det. De kan forlange, at man skifter boet. De kan også godt give lov til, at man godt bliver siddende i udskiftet bo, men det er jo en større udfordring, at først det ikke er ens egen blodsbørn, man sidder med der også. Den gav de vi næsten rigtigt på, tror jeg. Så er det næst, ved at støtte et godt formål med 30% af arven, kan mine arvinger i nogle tilfælde få flere penge ud af det. Er det sandt eller falsk? Hvis man giver for eksempel til Kræftens Bekæmpelse eller noget, der siger, at de får 30% af min formue, og så skal de betale selve arveafgiften, der er i mit bo her også. Hvordan vil tingene så hænge sammen? Jeg har en kusine, som ingen børn har, som er i nok til det her tilfælde, og hvor vi har lavet en løsning her med hende. Men man skal lige regne lidt på det også, fordi det er ikke så simpelt en regnestykke. Men tror I, det er rigtigt, at man kan lave sådan noget? Ja. Det er der nogen, der tror.
Men kan det få, hvis du giver det sådan et formål,
nej, de betaler stort set ingenting. Det er 12%, eller tror jeg, sådan noget, de er nede i også. Eller måske helt undtaget fra det også. Det kan jeg ikke helt sige. Det kommer lidt an på, hvad det er for et organisation. Men det er nemlig, det er rigtigt nok. Vi kan lige prøve at trykke sandt her. Det er sandt. Ved at bruge 30% løsning af et testamente, skal man så have lavet. Vil den velgørende organisation modtage 30% af arven og betale boafgiften for din arve. Dermed vil man få en større sum ud til arvinger. På trods af, at man afleverer 30% i sin formue, så vil arvinger få mere ud af det, altså flere kroner og øre ud af det, fordi de så ikke betaler arveafgiften. Det gør den velgørende institution.
Det er til
børn, det er til fjernet. Det er til en kusine også, der betaler ud til i testamentet. Jeg tror godt, det kan være nogle kombinationer med egne børn, men den skal den regnes på først. Det er ikke ret ofte. Det gælder mest, hvis man er ud over sine egne børn. Han er sikkert børnebørn der også. Det gør det.
Ja.
Nej, det er jo ikke sådan noget med 100.000 eller 500.000. Nej, det er, hvis du har 5 millioner, 10 millioner, 20 millioner også, så det kan betyde lidt jo. Hvis min ægtefælle og jeg har fælles eje, har jeg ret til at se udskiftet bo med vores fælles børn. Er det sandt eller falsk?
Ja, det er sandt.
I siger sandt der også. Det er sandt. Det kvitterer den også for, at man har ret til at sige udskiftet bo med fælles børn, og det betyder, at det er på alle mulige måder her også. Og så kommer det næste spørgsmål. Min samlever arver automatisk efter mig, hvis vi har boet sammen i 2 år. Altså hvis ikke man er gift, man har en samlever, man er med i 2 år, det giver nogle fordele et eller andet sted. Kan man så arve hun så automatisk? Der er nogen, der siger nej. Er der også nogen, der siger ja? Vi siger falsk. Gør vi det? Ja. Det er falsk. Der kræver det altså, hvis man lever på polsk, kan jeg sagt, man lever ikke gift, så skal man sørge for at lave testamente til den, man bor sammen med, hvis man vil til gode se hende frem for ens egen børn, og hvem der måtte være i det her sammenhæng. Godt. I får lige et spørgsmål mere. Mine fætter og kusiner er ikke arvinger efter arveloven. Er de arvinger efter arveloven? Nej, hvis ingen børn der er, for eksempel, er så fætter og kusine. Tror jeg så, de arver? Skal vi prøve at se? Jeg tror, jeg trykker på sandt her også. Det er sandt. Fætter og kusiner er ikke arvinger. Det skal I huske. Arvinger, det er blodets bånd. Det er hele vejen ned. Det er blodlinjen, der kører, hvis I kan huske det på den måde også. Det er ikke, så der kører man ikke ud til sidelinjen. Vel. Der kører man børn, børn og børn og så videre ned og op. Også. Det er den vej, det hænger sammen. Så altså, de er ikke arvinger. Og har man nu som min kusine, der ikke har nogen børn, så har vi lavet testamente for hende, hvor hun egentlig har hendes søskende, som så arver hende også den vej rundt. Så der er man nødt til at skal have lavet noget fornuftigt der også med testamentet.
Jamen det så sagde jeg, søskenbørn, de har jo, hvis nu søsken, de er døde.
Ja.
Når de glider væk, så er det deres børn,
så. Ja, så er det deres børn, jo. Ja, så går de ikke andet sted hen, nej. Nej, så er det sluttet jo den vej om. Hvis jeg er ene og bliver min arv delt med mine børn og mine søskende, hvad siger jeg om den? Hva? Den er falsk. Det tror jeg også, den er falsk, ja. Det var han også. Det er klart, at søskende kommer ikke ind, det er børnene, der arver hele vejen der også igen. Og den sidste her også. Staten får alle mine penge, hvis jeg ikke har skrevet testamenter og ikke har arvinger i hele hånden til arveloven der også. Ja. Så går pengene i statskassen. Den gamle dame, jeg talte om nu her, som jeg hjælper i øjeblikket, som bor på vores gade, hun har ingen børn eller familie eller noget som helst. Så det ryger lige i statskassen, hvis ikke hun har så også skrevet testamentet. Men det skal man huske at få gjort. Så det er sandt det her også. Så I er jo faktisk rigtig gode. 100%. Godt med det. I har fuldstændig styr på det. Det er godt at vide. Skal I prøve at se. Jeg lover, at Christian ikke skal blive for langt her, så vi er nødt til lige blodspold. Ja, jeg tror, vi er derhen, vi at jeg har... Og I må endelig...
Det kunne dog give jer penge væk, så det der højt for det der...
Det har du været fuldstændig ret i. Arveafgiften er jo de der 15%, når man kommer over bundfradragene. Og bundfradragen, det er noget med 350.000, altså noget per ægtefælle, eller 330.000 måske, lagt sammen. Så det, der har vi... Det, der kommer derudover til arv, det er så det, man betaler de 15% på. Men i mit tilfælde med den anden, med min kusine, som så giver til hendes søskende, de betaler jo 34,25% i stedet for. Og der kommer de der 30% regel jo ind, som er meget interessant. Ikke? For den gør jo så, at arvingen kan få flere penge ud ved at give de penge væk, og så betaler den arveafgiften. Så det er jo ikke de mest af flest tilfælde.
Godt. Jamen Knud, tusind tak for den rejse, både til Japan og med Wiseman, og ud i den jungle, den lovjungle, vi har, og det er vigtigt at kære omkring fremtiden. Og vi tænker, at vi skal dø i forløbet, men altså, det kan jo ske bare lige pludselig. Det er godt at få noget gjort, ja, omkring det.
Også at få styr på, kan man sige, hvis en ting, som jeg ikke lige nævnt, det er, at vi har også lavet testamente, Bole og jeg. Nu har vi lidt mere end 100.000 til at stå. Og der har vi lavet testamentet til vores børn, således at man ved jo ikke, når folk bliver skilt så meget, som de gør i dag, så holder vi nok mest af vores egne børn, der kommer dertil, tror jeg. Men det er en svær øvelse, fordi så har vi nogle svigerbørn, og dem holder man lige så meget af. Men holder man lige så meget af dem, hvis de bliver skilt? Jeg giver ikke svar på det. Det skal man selv gøre op med sig selv. Men det er også en udfordring at finde ud af, om man skal sige den arv, der kommer fra os af. Det skal være særeje for dem, for eksempel. Det kan man jo bestemme, den arv, man giver, at det skal være særeje for ens børn. Hvad de så gør bagefter, ved man ikke, men så har man i hvert fald med til at beskytte den fædrende arv, kan man sige, et eller andet sted, eller mødrende arv, ja.
Men prøv, hvordan vil du sælge den? Fordi vi tænker en anden sted, vores svigerbørn, de er kommet for at blive, og så har man en halv år sat det længere alligevel. Men den er svær at sælge, ja.
Jo, altså, den er svær at sælge. Altså, det vi gjorde, det, vi lavede den faktisk, inden de blev gift, inden de fandt hinanden, han har sagt. Vi lavede den så tidligt, at vi har skrevet ud, at de børn, vi måtte få, også at det skulle være særligt, det de arver efter os. Og det har vi også oplyst omkring, de kender det godt, også vores svigerbørn. Men det er da sværere, når først de er gift, og så man står her og skal til at gøre det bagefter. Fordi så er det godt nok en udfordring. Så går det ligesom dengang, jeg havde en klient, som var med i et partnerskab med nogle andre. Og så er jo udfordringen jo, hvis nu at konen så går, det er jo så manden her, hvis konen så går, så skal han jo til at skifte med hende, og så skal han til at tage penge ud af hans virksomhed. Og det kan jo blive dyrt, og det kan vi sige specielt ved landbrug, de penge, der ligger bundet i sådan noget i dag. Det er helt vildt, hvor det kan ødelægge sådan et landbrug totalt, hvis konen eller manden tager afsted der også. Så det er også en udfordring, og det er jo også det, der er svært. Det kan man nok gøre den måske i forbindelse med, måske med ægteskabet der også, men det er i hvert fald svært senere hen at få konen til at acceptere. Det endte så med, at de blev skilt de her efterfølgende. Så de fik så udfordringen, men vi kunne ikke... Nej, det var så det. Tak.
Tak for, at du ville komme.
Ja, selv tak.
Giv ham en hånd.